Jaunā izstāde okupācijas muzeja pagrabā papildina pamatekspozīciju un tajā mazāk runāts faktu, bet vairāk emociju un sajūtu valodā. 10 gadi no 1940. Līdz 50. Gadam izvēlēta tādēļ, ka tā sākot ar Molotova-Ribbentropa paktu kļuva īpaši traumatiska jaunajai nācijai, teju pilnībā izsitot pamatu zem kājām. Izstāde tad cenšas atklāt šī laika cilvēku dzīves izjūtu, blakus parādot gan it kā pavisam ikdienišķo dzīvi Rīgas ielās, gan vienlaicīgi paralēli tai notiekošās vardarbīgās represijas. Vispirms izstādes apmeklētājs nokļūst telpā, kas veidota kā vagons. Kā stāst izstādes veidotāja Lita Zembalde, tā simbolizē vienu lielu represīvu instrumentu, ko izmantoja abi okupācijas režīmi. Telpa ir lopu vagona izmērā, tajā ir aizrestots lodziņš, pa kuru var skatīt nofilmētu ceļu, kāds tas tiešām varēja izskatīties, braucot uz Sibīriju. Telpā var iepazīt dzīves stāstus un dažādus zīmīgus priekšmetus.
Mums būs, piemēram, šī sauņa ar smiltīm, kura tikt paņemta vēl īsu brīdi pirms aizbraukšanas prom no Latvijas. Mums būs, teiksim, tā kādi pretēji priekšmeti, būs gan kristību kleitiņa, gan kapudvieļa. Viens ir paņemts no Rīgas līdzi projām uz Sibīriju, otrs atkal ir tapis Sibīrijā un paņemts atpakaļ šeit uz Rīgu. Vēl mums ir, domājot par šiem cilvēkiem, kuri meklēja dažādus iekšējus un ārējus resursus, kas viņiem palīdzētu ticēt, ka viņi atgriezīsies mājās un ka viss būs labi. Mums, piemēram, ir kāda latviešu leģionāra lūkšanas vārdi, ko viņam pirms došanās frontē bija iedevusi mamma un māsa.
Izejot cauri vagonu, skatītājs nokļūst tālāk Rīgas tālaika ikdienas dzīvē. To atspoguļo fotogrāfiju kolāža, kas tiek projecēta uz spoži baltiem krekliem, kas izvietot viens pie otra un saistās ar dažādām zīmīgām asociācijām, stāst izstādes veidotājs Kārlis Dambītis.
Kāpēc baltie krekli? Jo tā jau ir tā mūsu tautas, kuras tas viss projecējas, kas notiek. Tie ir tie paši mūsu cilvēki, kaut vai es salieku kopā šos pašas dziesmas vārdus par sirdsapziņām, kas ir tās mūsu baltās sirdsapziņas, vai viņas ir baltas vai nav baltas, bet uz tām projecējas tā viss mūsu tā dzīve. Fotoattēlā no šīta paša periodi mēs nokļūstam tādā ikdienas dzīvē. Protams, okupācijas varas mainās, bet tās mājas, tās ielas, tas jau nemainās. Un ikdienā, protams, cilvēkiem dzīvojot un staigājot, protams, ir šī apziņa par to, kad kaut kas notiek pasaulē. Ir otrais pasaules karš, ir pēckara periods, sāks jau arī augstais karš šajā brīdī. Un šī vēlme atjaunot šo neatkarību, varbūt kaut kur dziļi zemapziņā ir, bet tā nevienmēr ir piepildāma. Un lielākoties tā biedējošākā ir tā apziņa, ka tu patās, ja tu nebūsi kopā ar šo varu, tad tevi sagaida vai nu vagons, vai arī tepatās aiz sienas, tu var nokļūt citās telpās, kas būs daudz nepatīkamākas.
Aiz sienas tiešām arī ir minētās citas telpas, un tā ir tumša istaba, kā atsauce uz stūra māju vai citām līdzīgām vietām, kurās skan dažādi sodīto un mocīto cilvēku liecības. Tie ir reāli cilvēku stāsti, ko ierunājuši aktieri.
Daugavpilī man bija mokas. Nogrieza manai blūzei visas pogas, bruņšiem izvilka laukā gumiju. Kad man bija jāiet uz izmeklēšanu, es turēju apģērbu ar rokām. Mani tā sita, ka es varēju turēt tikai rokas pār galvai un skaitīt lūkšanas. Tikai tā es varēju izturēt. Pēc tam man vēl teica titvjordeja.
Tāda ir Leontīnas Augustānas liecība, ko ierunājusi aktrise Sanita Pušpure. Šī te šausmu, pazemojumu un nāves līdzās pastāvēšana ikdienas dzīvei bija tipiska parādība mūsu tautai traumatiskajā desmitgadē no 1940. Līdz 50. Gadam, un par to arī caur cilvēkstāstiem un dažādām citām liecībām vēsta jaunā izstāde, kas tikko vaļā vērta okupācijas muzejā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.